Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Oso eskertuak gaude, hemen giro bitxia dago, elkartasun handia, pixkat kaotikoak kaleak, zeren hori, kale asko bat, ezin dituzte ibilgailuek zeharkatu, orduan, heldu garen leku askotan, izan gara lehen larrialdi zerbitzuak heltzen, jendea lasaitzen da ingurutik gabiltzenean.
Nafarroatik Valentziara joan dako 31 suhiltzaileetako baten testigantza da, Iñaki Sesmilok Euskal Herri Irratian kontatu digu, nola hartu dituzten uholdeak erabat birrindutako katarroja herrian. Iruñeko udalak gaur ere iragarri du baliabide tekniko-ekonomiko eta gizabaliabideak bidaliko dituela Valentziar herrira. Herrien arteko elkartasuna nagusi egunotan, baina kasu, propaganda eta interes manipulatuekin. Adi, herritarrak laguntzea lehentasuna helburu ez dutenekin, baina lokatzartean trebe mugitzen ari direnekin, kasu herritarren haserre logikoa desbideratu eta kaitz perfektua osatu nahi dutenekin, ez ditzagun zuritu berez loituta daudenen asmo eta helburuak, herrien arteko elkartasuna ez baita horrelakoa, ez dezatela zikindu, herriak soilik salba dezakerria leloa. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko ditugu Valentziatik Nafarroko suhiltzaileek kontatu digutena, Iruñeko udalak iragarritakoa edota D ereduko ikastetxe publikoek martxan jarri duten elkartasun ariketa. Egunotan Valentziara begira gaudelako nagusiki, horregatik ere gaur gure gertuko meteorologoarengana joan nahi izan dugu. Peio Horiak azaldu digu dana famatu hori zer den, nola sortu zen, eta baita Iruñerrian izan ditzazkegun arriskuak ere adituko dugu gero. Baina gertuagoko gaurkotasunak ez duetenik, pasaden ostegunean parlamentuak argi berdea eman eta gero Nafarroako gobernuak gaur eman du tentsionatutako zonaldeen izendatzeen berri. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko urratsetako bat da hau, zonalde hauetako alokairuen prezioak mugatzeko aukera izanen baitute udalek. Eta gaur astelenero bezala kalera irten dira pentsionistak erretiro duina aldarrikatzera. Ez da nola nahikoa gerraldi izan, ez da astelenero egiten duten modukoa izan. Pasaden astean 2025erako aurrekontuak onartu baitzituen exekutiboak EH Bilduren akordioa sinatu eta gero tartean gutxieneko pentsioak osatzeko neurri fiskalak adostu zituzten bi aldeen artean. Adituko ditugu haien adirazpenak ere, eta kiroltartean gizonezkoen osasunaren gaurkotasunera begira jarriko gara, asteburuan Valladolid gailendu eta gero, bihar kopa jardunaldia berreskuratuko du talde gorritxoak, pasain astean ezin izan baitzuten jokatu Txiklanan izandako uholdeengatik, adi larun batean Real Madrilen aurkako partia garrantzitsua ere izanen baitute gizonezko gorritxoek. Badaue dira, astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala banan-banan jorratuko ditugu danak, hemen Euskal Herria Irratiko albiste kontakizun honetan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, desegonkortasunarekin abiatu da astea, euri mehea bada ere, euripean esnatu garelako eta goiz partean bota duelako xirimiri pikin bat hemen Iruñerrian. Alanda guztiz ere, meteorologian adituek diote, orduek aurrera egin ahala, euri arriskua desagertuko dela, eta bihartik aurrera gainera eguraldiak oberat eginen duela momentuz. Astebururo bidean, eguraldi egonkorragoa, grisa bada ere prezipitaziorik gabekoa, eta epela izanen dugula ematen du, 20 graduko maksimoak ikusten baititugu, asteazkenerako egindako iragarri. Garpenetan, alaxe jarraituko dugu esan bezala igandera bitartean, euririk gabe momentuz azaroa hasiera honetan. Gaur momentuz esan bezala goizean bota du, baina orain ateri, ostarteak zabaltzen ari dira uneotan Iruñerria gainean, irrintzidorreko gure terrazatik begira ikus dezakegunaren arabera, eta uneotan 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago. Kantak, kantak.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Bat, bi, iru eta lau, hemen da ipuingarria.
Udazkena ate joka dugu, beti bezain zoro, beti bezain goxo, beti bezain ipuingarria. Itzetik bihotzetara eta bihotzetatik herrira.
Aurten ere, Euskal Herri osotik hurbilduko zaizkigu kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta ipuinen konplizea.
Azaroaren 7an, 8an, 9an eta 10an ipuinen aroa berriz ere abiatuko da. Eta badakizu ez ere esaten den.
Lau, sardina bakalau. Bai lagunak, laugarren edizioa dugu. Ez da gutxi eta zurekin askoz gehiago izanen dira.
Antolatzaileak Karrikiri, laguntzailea Kameli Ipuin kontalaria, Laba Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Aurtengoa ere ipuingarria izango da.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Gaur abiatu Valentziara begira. Abiatuko dugu gure kronika hau Nafarroatik Valentziara bideratutako laguntzari begira hasiko gara. Izan ere, propaganda eta tentsio interesatuen gainetik herrien arteko elkartasuna nagusi delako egunotan eta alaxe ikusten ari gara baita Nafarroatik. Ere lehendabiziko unetik Nafarroko suhiltzaileak presta gertu direlako, bertan uholdeen eraginaren ondorioz eta izandako kalteetan laguntzeko preseta. Duela biegun abiatu ziren, asteburuan abiatu ziren Valentzia aldera Nafarroko 31 suhiltzaile. Bertan izan da, eta bertan dago Iñaki Sesmilo suhiltzailea. Gaur goizean berarekin solasteko aukera izan dugu, haiek Katarroja herrian topatu dutena eta egiten ari diren lana azaldu dugu Metropoliforala gure goizeko magazinean.
31 suhiltzaile eta hauean atzo heldu zen baita ambulantze bat mediku erizain eta test batekin. Gure lehentasuna orain da pertsonak topatzea eta gaitz biologikoak hori ba ez edatzeko ba materia organikoa duten lekuak ba ustutzea edo. Iritsi ginen eren egun gauean eta hor lantxo txiki bat egin, baina batez ere atzo hasi ginen hola suhiltzaileen lan propioa egiten. Dimentsiontako larrialdietan gertatzen dena da antolakuntza arazo handiak daudela, espero genituen, ez gaitu harritu. Eta atzoko goiza galdu genuen denbora esente gure zerbitzua esan dezagun integratzen haienaren barruan, baina ja gaur lehenengo ordutik jotake hasieratik ja topatu ditugu gure languneak eta hemen gabiltza. Atzo hortan hasi ginen, baina pasagara urateratzera trenbideen azpiko pasabide batetik, non orain arte larrialdi zerbitzuak ezin izan dira sartu eta badaude kotxe xente, gure lehentasuna jendea topatzea denez, hemen hori espero dugu. Zorteri dago enta ezagun inor, baina bueno.
Beren burua voluntario azaldutako suhiltzaileen artean txandak egin dituzte, lau egune zibiliko dira txanda bakoitzean Valentzian bertan lanean, Katarroja herrian ari dira, harrera beroa eta benetan esker honekoa egin diete Valentziarrek Nafarroko suhiltzaileei.
Oso eskertua gaude, hemen giro bitxia dago, elkartasun handia, Iskat kaotikoak kaleak, zeren hori, kale asko bat ezin dituzte ibilgailuek zeharkatu, orduan baldu garen leku askotan izan gara lehen larrialdi zerbitzuak heltzen, ez bereziki ona garelako, baizik eta hau oso handia delako eta lan pila dagoelako egiteko, eta jendea lasaitzen da ingurutik gabiltzenean.
Nafarroko suhiltzaileak bertan lanean, aurki ere Iruñeko udaltzainak izanen dira Valentziar herrietan laguntzeko prest. Gaur Iruñeko udalak iragarri baitu uolde hauen ondorioei aurre egiteko Iruñetik bidaliko den laguntzarrien arteko elkartasuna nagusi, Iruñeko udalak, giza baliabideak, ekonomikoak eta teknikoak bidaliko ditu Valentziara. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
Planteatzen ditugun neurriak hiru planotan kokatzen dira. Baliabide ekonomikoak, baliabide teknikoak eta giza baliabideak. Baliabide ekonomikoetan, adostu dugu hasierako erreserba bat egitea 50.000 eurokoa eta zentzu horretan Valentziako generalitatearen eskuetan daude jada baliabide horiek. Baliabide teknikoetan baita ere eta gaur goizean zehar urgentziazko zenso bat egin eta gero erreserbatu ditugu bi garabi eta baita ere garabi hoietaz kontratarako lanean dauden 8 gidari eta lur horretako 3 ibilgailu. Bigarren fase batean eta beharraren arabera beste elementu batzuk, zitzaileak edo palak edo bestelako tresneria ere ahalbidetu ahalko genuke. Eta baliabide, giza baliabideetan, momentu honetan, jada 10 udaltzain daude prest joateko Valentziara handik esaten diguten momentutik aurrera.
Joseba Siron Iruñeko alkateak azpimarratu du eta txalotu du egunotan Iruñetik eta Nafarroatik Valentziara begira martxan jarritako elkartasun keinu guztiak, baina azpimarratu du eta eskatu du voluntario eta elkartasun bidalketa eta material bilketa guztiak modu koordinatuan egin daitezela.
Bai, bertako babes zibileko bulegoetatik, Valentziako babes zibileko bulegoetatik, baita udal eta provintzietako elkartetik, Espainiako elkartetik, adierazi digute zain egoteko, erne egoteko, baina beti erantzun behar diegula hango eskaerei. Beraz, haiek eskatzen ez duten momentuan, guk prestatu ditugu baliabideak, baina hori bai eskaera ofizialei erantzunen beharko diegu. Batez ere, komentatzen ari nintzen moduan, modu hortan bermatuko dugulako laguntzak behar bezala iritsiko dela modu eraginkorrean eta behar den tokietan.
Bada material bilketa haunitz izaten da egunotan, entzuten ari gara handik eta hemendik taldeak antolatzen ari direla, gaur ezagutu dugu, esate baterako nizen, Nafarroko deredu publikoko zuzendarien elkartetik, deia egindutela eskola materiala biltzeko, hain zuzen Valentzian gertatu berri diren uolde hauek, familia askori eragin dietelako, baita eskola materialak galdu dituzten, eta hori gabe beren klaseen erritmoari berriro heltzea zaila, egiten zaien ikaslei eri eta horrexegatik gaur abiatuta eta azaroaren 14 arte ikastetxez ikastetxe kuadernoak, arkatzak, boligrafoak, errotuladoreak, koloreak, motxilak, marrazketa materiala, kalkulagailuak bilduko dituzte esan bezala deredutko eskola publikoetan. Valentziara begira gaudelako egunotan behin eta berriz, benetan txunditurik utzi gaituelako naturaren indarrak zenola kondorioak izan detzak eta horrexegatik gaur irrati honetako meteorologoarengana joan nahi izan dugu, Peio Horiak azaldu digu dana famatu hori zer den, nola sortu den eta baita Iruñerrian izan ditzazkegun arriskuak ere. Peio Arginarenak bildu ditu bere hitzak.
Fenomeno hau azaltzeko bi arrazoi nabarmendu ditu aldaketa klimatikoa eta uholde arriskua duten zonaldeetan eraikuntzak egin direla. Nafarroa osoan gerta daitezke horrelako fenomenoak, hala dio Peio Horiak.
Bueno, Nafarroan bertan uholdeen arriskuan dauden tokiak asko dira, ez bakarrik hemen Iruñerrian, baitik eta bueno, foru erkidegoko txoko guztietan, esan nuke Kantaurialdean, Lizarraldean, Iruñerrian, Pirinioan, bakoitzak bere zaugarriak ditu, baina bueno, aldi berean ezin dugu batera utzi bai Kantauritik, bai Mediterraneotik datozen prezipitazio sistemen eta azken finean euriten eraginez gaudela.
Iruñerrira etorrita, Peio Horiak esan digu, uholde arriskuan daudela, hainbat auzo, Sanduzelai, Txantrean, Arrotxapea, esate baterako, baina hala ere eraikuntzak egiten jarraitzen dutela, Peio Horia.
Argaren kasuan, bueno, ibaiko uolde bat da, eta ibaiko uoldeak ematen baldin badira, duela hiru urteko bezalakoak, ba, segurazki denbora eta iragarpen nahikoa da, gutxienez autoak kentzeko eta sarbide eta errepideak mozteko, nahiz eta galera ekonomiko haundiak egon. Beste gauza bat da, bueno, alako uolde azkarrak, hori da izen teknikoa, eta horrez dago denbora haundirik.
Edozein sasoitan, garaitan, gerta litezke horrelako fenomenoak, ala esan digu Pello Horiak.
Baina gertuagoko gertukotasunak ez duetenik, pasaden ostegunean parlamentuak argi berdea eman eta gero, Nafarroko gobernuak aurreman du, tentsionatutako zonaldeen izendatzen berri Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion, bai, 21 herritan hasiko du Nafarroko gobernuak tentsio handiko etxebizitza gune izendatzeko prozesua. Herri horietan bizi da Nafarren 168 eta etxebizitza sarbidearen arazoari irtenbide ematen hasteko pausua dela adierazi du Begoña Alfaro etxebizitza gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak.
Hoy no se declara formalmente nada, sino que lo que hacemos es el anuncio de las zonas sobre las que iniciaremos el proceso.
Etxe bizitzaren merkatua tenkatua dagoen honetan, memoria plan bat jarri du abian gaur Nafarroko gobernuak korapiloa askatzen hasteko 25.000 alokairuzko etxe bizitza deklaratu daude erkidegoan.
En concreto, los municipios van a ser los siguientes. En la comarca de Pamplona se inicia el proceso en Pamplona, Egués, Burlada, Barañain, Cizur Mayor,
Ata Arrabian, Berriozarren, Antxoainen, Noainen, Berriobeitin, Elortzibarren, Uharten, Tuteran, Koreian, Zintruen egon, Lizarran Tafaian Baztanen, Altxasun Txanadrianen eta Azkoienen horietan abiatu dute prozesua. Ez da alokairuaren prezioa mugatzera etorriko den prozesua bakarrik, baizik bestelako neurria jasoko dituena ere bai. Etxebizitza bizitzen ari den prezioen gorakadari aurre egiteko egitasmoa da abian jarritakoa, familia eta norbanako asko sarbiderik gabe uzten ari delako. Datuak aztertu ditu uste, legeak ezartzen dituen lau baldintzetatik bat behintzat bete beharko dute udalerriek tentsio handiko gune izendatzeko. Urtarrigian abiatuko dituzte administrazio prozesuak, Elga Molina da, etxebizitza alorreko zuzendaria.
Lo importante es que ya estamos trabajando en la elaboración de la memoria que justifica el cumplimiento de estos requisitos y la elaboración del plan de medidas.
Tentsio handiko gune izendatzeko abiatutako prozesuan udalekin eta eragileekin biltzen hasiko dira, gero eremuaren ezaugarrien arabera zehaztuko dira prezioak eta bestelako baldintzak.
Bada 21 udal hoietako bat da Iruñeko udala, gaur Joseba Sironek pozik hartu du dagoeneko martxan jartzea etxe bizitzaren arazoa lehunduko duen, edo behintzat lagunduko duen urratxetako bat.
Atzo jaso nuela Begoña Alfaro kontseilariaren deia informatzeko, lehen pertsonan eta modu puntualean ja neurri hori martxan dagoela, informazio hori prest dagoela, ez gaitu bat ere harritu, bagenekien, suposatzen genuen Iruña, eta ez bakarrik Iruña, baizik eta Iruña herria guztia, hortan barne egongo zela eta noski gure
hemendik aurrera udalak Iruñeko udalak tresna bat gehiago izanen du hiritarren arazoni aurre egiteko eta bertan hirian etxe bizitzaren prezioek behera egin dezuten dezaten urratsetako bat izanen da Joseba aurreak azaldu bezala hau hasiera besterik ez delako.
Nabarituko da zer nabarituko da bereziki alokairuren prezioak mugatuko egingo dira eta salerosketarenak ere bai, ez? Hori da lehenbizikoa. Orduan, bueno, horrek adierazten ditu bi kontu. Bata da, administrazio publikoak gaude bete-beterik arazo honen nolabait gainditzeko konpromisoarekin. Eta bestea da, bueno, prezioak altuak dira, baina hortikan mugatuko dira. Zenbatetan, hiru urtez, egonen dira hori mugatuak, bitartean, eta hori da importantena, horrekin soilik ez dugu hori zera arazo, etxebizitza arazoa konponduko. Da, hori nolabait oxigeno hartzeko eta handikan aurrera desplegatu behar dugu plan osoa.
Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko partidak izanen dira, datozen aurre kontuetan, baita, eta hori da berrikuntza, pentsioak duintzeko lehendabiziko urrats batzuk ere, hori pentsat fiskalitate legean izanen da, Nafarroko gobernuak eta Euskal Herria Bilduk sinatutako akordioarien arabera. Bada gaur, pentsionistak aditu nahi izan ditugu, akordio hau eskutan genuelarik, astelenero bezala bilkura egin dutelako Iruñeko erdigunean, eta hori buruz galdetu diegulako.
1025 euroko gutxieneko pentsioa jasoko dute 2025erako gobernuak eta EH Bilduk adostu duten aurrekontuek, eta hori aurrera pausua dela iruditzen zaio Nafarroko pentsiodunen mugimenduari. Hala ere, ez da nahikoa, kontuan hartuta, 7 urte joan direla mugimendu horrek 1080 euroko gutxieneko pentsioa esigitzen duela. Elena Janez.
Izan ere, ez dira reklamatzen ditugun 1080 euroak, baina 1025 euro dira helburura hurbiltzea dakartenak.
Borrokak merezi duela adierazi dute, baina oraindik ere ez dela amaitu argi dute.
Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ia 7 urte daramagu Gasteizko eta Iruñeko gobernuei gutxieneko pentsioaren osagarria 1080 eurora irista dila aldarrikatzen, 14 hilabetetan. Eta hori lanbide arteko gutxieneko soldatara hurbiltzeko helburuarekin. Eta kasu honetan ere horren aplikazioa modu individualizatuan egitea defendatzen dugu, eta ez bizkidetza unitateen arabera.
Gauzak horrela datorren astelenean eguerdiko 12etan manifestazioa eginen dute Iruñeko udalplazatik abiatu, Nafarroko gobernuaren egoitzatik pasa eta parlamentuaren aurrean amaitzeko.
Ni esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ia astebete pasada Valentziako uolde beldurgarriak gertatu zirenetik, eta oraindik ez dakigu zein izan den ezbeharraren benetako neurria. Oraindik loiak estalita daude Paiporta eta inguruko herriak. Oraindik ere ari dira agertzen hilotzak. Oraindik ez dira oinarrizko zerbitzuak berrezarri. Herri horietako biztanleek erabateko abandonu sentsazioa izan dute egunotan. Testu inguru horretan, Pedro Sánchez, Carles Mazón eta Felipe Seigarrena atzo joan ziren bizitan, eta herritarren haserreak gainezka egin zuen urek poioko ramblan egin bezala. Ematen du, baina, ez dela hori atzoko lokatz jasaren gibelean zegoen bakarra. Espainiar estatuko hainbat kazetarik salatu dutenez, ultraeskuineko militanteak izan ziren oldarraldiaren sustatzaileak, egoera lazgarri horretatik probetxua atera nahian. Hemen ere, gure artean, hasi dira ultraeskuinak ezarritako diskurtsoak barraiatzen. Sare sozialetan, Valentzian gertatutakoen arira, hasi dira agertzen Pedro Sánchez eta bere gobernua errudun dela salatzen duten mezuak, bestelako arduradunak albo batera utziz. Ziur nago, valentziarrek egoerari aurre egiteko gaitasuna izanen dutela. Loia garbitu eta haien etxeak berreskuratzeko. Zalantza gehiago dut. Zirimiriaren modura, ultraeskuinaren diskurtsuak bustitakoak inoiz lehortuko ote diren. Edo gutxinaka urak gora egiten jarraituko duen dena estali arte.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Iturramako ziboxean gaur arratsaldeko 6etan Jone Kampion zuzendariaren El Piano filma proiektatuko da. Proiektzio hori Maria Castejonek emakumeen unibertso filmikoa aberastuko duten erreferenteak emateko koordinatzen duen zinemako emakume heroiak zikloaren barruan sartzen da. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena eman da. Kondestable ziboxean gaur 7:30 Odola kantari Euskal Kantugintzaren tragepedia errezitaldi musikatua eskainiko dute Unai Elorriaga eta Josu Aurrekoetxea egileek. Errezitaldia Nafara Teneoak antolatu du Iruñeko udalarekin elkarlanean. Iruñeko udalaren klima ekintzarako lantaldea 4 urte eginen dituena emakumeen etxean elkartuko da aurten. Klima aldaketaz eztabaidatu eta kontzientziatzeko taldeak interesa duen ororendako izen emateak zabalik du 010 telefonoan.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Bat bi iru eta lau, hemen da Ipuingarria, azaroaren 8an, 9an eta 10an laban adin guztietarako egitarau oparoa. Azaroaren 9an goizean aurrentzako eta zunirekumea Ipuin kontakizuna eta Mamuki liburuaren aurkezpena 10:30tik ordu batetara. Arratsaldean, horrentzako ezberdin bezain eder Ipuin musikatua 5:30tik 6:30etara eta helduentzako itsaslamiak eta bestelako izakiak kontaketa musikatua 7:30tik 8:30etara. Antolatzailea, Karrikiri, laguntzaileak Ameli Ipuin kontalaria, Laba Iruñeko udala eta Nafarroko gobernua. Arturo Kampion abesbatzaren emanaldia Euskaldunon biltokin, taldearen 20. urte urrena dela eta azaroaren 8an, ostirala, 8etan emanaldia eskainiko dute. Anima zaitez Euskaldunon biltoki.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Eta Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan, kirola zere mintzatu behar, gizonezkoen osasunak aste garrantzitsua baitauka aurretik, bihar Kopa partida Andaluzia aldean, larun batean Real Madrilen kontrako partida zaila, hori guztia asteburu honetan Valladoliden aurkako garaipen garrantzitsua lortu eta gero Juan Cruz Lacasta.
Alde handia izan zen berdegunean, ez ordea markagailuan. Osasuna joko bikaina egin zuen, baina denboraldi honetan hoi espezala eraginkortasuna falta izan zitzaion. Aimarrek, Budimirrek eta Brian Zaragozak osaturiko sardeak jokaldi eder bezain kamutsak sortu zituen sarri. Horietako batean iritsi zen Budimirri egindako penaltia.
Hortxe da Budi! Gol!
Kroaziarrak lasaitasun handiz jaurti zuen norriagokako gol bakarra sartzeko ospakizunean Valentziarrei animoak ematen zizkien elastiko bat zabaldu zuen besteak beste Vicente Moreno, Ruben García, Torro eta Braulio gogoan.
Tenemos personas en vestuario que están dañados de todo lo que pasó, mister sobre todo su pueblo.
Moncayolak partida bikaina egin zuen, Aresok erakustaldi fisikoa, Alta Gazteluko plazako taldeak gola bagune argiak bata bestearen atzetik utxe egin zituen. Gehiegi barkatzen duenak azkenean larrutik ordaintzen duela dioen futbol esaira zaharra, errealitate bihurtzear izan zen luzapenean, Valladoliden aurrelari Kike Perezen errematea sareetara baitzi joan, baina katenak azken unean desbideratu egin zuen. Jeitxiera saiesteko sedea azkar igatzen ari zaie gorritxoei, datu adierazgarri bat, larun batean, arratsaldeko ordubietan Bernabeun irabazten badute, Real Madridi aurre hartuko diote sailkapenean. Aurretik, asteartean, arratsaldeko 7etan, kopako partida atzeratua jokatuko dute Txiklanan.
Mi esker Juan Cruz, emakumezkoen taldeak ez duen liga jardunaldirik jokatu, Castellonen aritu behar baitziren, baina Valentziar herrietan kirol emankizun guztiak bertan bera geratu dira asteburuan kontatu dizuegun uholdeen ondorioak direla. Eta badabiar esan bezala kopa partiduak izonezkoendako, larun batean Real Madrilen kontrako partida unorgeiagoka garrantzitsua Bernabeun. Bada kronika honekin iritsi gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak egindako elkarrizketak, saioak eta podcastak ere entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar arte entzule.